Nilqakom għal programm ieħor testament mi Andrew Zopardi, programm li qed nittrattaw tema kruċjali naħseb għalina l-koll fuq diversi dimensjoni l-ewwel ħaġa il-mewt għaliex din hija tema ċentrali ta' dan il-programm. Il-mewt hija esperjenza li kollha kemm aħna qed nistħajjel li nsir ngħaddu minnha b'xi mod jew ieħor, imma mhux biss għax ngħaddu minnha aħna personalment għalina nfusna, ma anke għaliex hija esperjenza li nkunu qed naraw tiġri anke madwarna fil-fatt meta jmutu żgħażagħ, jmutx tifel jew tifla, meta jmutx xi ħadd ta' ċerta importanza forsi lokali jew internazzjonali. Iġib nantaċ ħafna iktar ma' di realtà li fil-verità hija realtà li xi darba se tmiss lilna rridu jew ma rridux u nġebdu kemm inġebdu fiha. Illum se nkun qed nittrattaw wara din il-ġimgħa tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal- kena lejt, kena ċelebrazzjoniet ta' lejt u naturalment aħna soċjalment, kulturalment u anke bħala reliġjon għalina lejt huwa ċentrali huwa importanti ħafna. Rrid ngħid li għalkemm f'dan il-programm se nitratta il-personaġġ ta' Kristu, relazzjoni tiegħu mal-mewt u l-Knisja u l-mewt u n-nisrani u l-mewt. Nixtieq inħeġġeġ anke nies li forsi jew ma jemnux jew kellha għandhom fidi oħra jew reliġjon oħra li jsegu dan il-programm, għax dan il-programm mhuwiex xi programm strettament religjuż f'dak is-sens li se nkunu qed nippruvaw nbellawlkom xi informazzjoni, ma huwa diskussjoni biex nippruvaw nifhmu ftit ir-reliġjon Kristjana kif tħares lej dan il-fenomenu. Miegħi biex nagħmel din id-diskussjoni għandi żewġ tebib tiegħi persuni li wieħed minnhom li nafu xi ftit mhux ħażin, l-ieħor forsi smajtu ħafna minnu matul dawn l-aħħar ġimgħat minn mindu intlaħaq il-Papa sar Papa il-ġdid il-Papa Franġisku. Fil-fatt miegħi għandi l-Fader Hector Sherry li huwa il-kap ta' teoloġija domatika kien f'diversi fora pubbliċi qed jitkellem fuq dan il-Papa ġdid li naħseb l-ewwel ħaġa li rajna kien jisu kif ħareġ dal-bniedem li bes l-abjad, jisu jibes tangat għadna dax, għalmenu jinekka ta' daxinu għaw, x-sejġri fejn il-karizma, fejn u dan kollu, ma l-ħaqnix għadnija li ma bdejnix ninnutaw l-bis tijaw, il-mod kif jilbes, l-attitudni tijaw, il-fat li kifet qed jipprova jagħmel dal-allaċċament, kifet juża dawn il-festi, kif juża dawn il-festi tal-lejt, u koll biex jibda joħloq din id-dimensjoni differenti. Fader Hector kienet jiddiskuti u jikkumenta ħafna fuq dan is-suġġett apparti naturalment il-kompetenzi tiegħu ġew l-Università ta' Malta. Mbagħad għandi wkoll il-Fader Conrad Grech li huwa Ġiżwita huwa lecturer fl-istorja tal-Knisja u kif għadilkom Ġiżwita u allura x'hemm aħjar minn taħrita ta' Patri u Qassis sewwa u like fuq mejda waħda. Jiena nirringrazzjakom. Grazzi ħafna li sibtu il-ħin. L-ewwel mistoqsija li għandi hija il-mewt u l-fidi nisranija kif jikkonverġu dawn ma' xulxin, x-relazzjoni hemm bejn it-tnejn? Father Conrad.
L-għunet, il-mot huwa fatt uman li kull uman ġifiri jirid jgħix u jesperjenza. Ġifiri minn daqshekk hija l-kundizzjoni umana.
Father Peter kien ħob jgħid il-mot hija xi ħaġa aċċidentali kien jgħid timrat jew tikdimek nemusa jew taqa' fit-triq u taħbad rasek jew tixjieh u mbagħad tant tkun dajjef li l-forzi ma jreġux.
U minn jitwielet jrid jimut, jiġifieri dik ha żgur parti fatt. Issa kif il-reliġjon nisranija iddawwal u mbagħad il-mowt dak mbagħad jidħol l-interpretazzjoni u l-lan ukoll tal-ħajja. U għalwa jiena nippreferixxi nara fil-kuntest tal-ħajja, però mhux tal-ħajja biss f'din id-dinja imma ta' ħajja oħra, tal-ħajja eterna. U l-mowt għan-nisrani u koll għal dawk ta' reliġjoni t'oħrajn li jemnu fil-ħajja eterna, għandha jiġifieri hija stepping stone biex ngħidlek għall-ħajja li ma tispiċċa qatt. Naħseb jiena f'dan il-kuntest iktar usa.
Il-mowt hija passaġġ. Darba il-Kardinal Martini kien iddeskrivija inti sektija la montagna u bat issib mountain pass biex taddi għannaħa l-oħra, ġifiri ikun post kemm xejn stret, dejja forsi tbagħti biex taddi minnu, ma mbagħad ħassib il-post fejn sejjer, jew it-triq li ħatejnek tasal f'post ieħor. Ġifieri u dik il-mewt ġifieri hija huwa passaġġ naturali. Però għal min jemmen għan-nisrani nitmet il-mewt jara f'rabta mal-mewt u l-qawmin ta' Kristu. Mal-misteru tal-ejt insejħulu. Imanki ħaġa sabiħa li anke reliġjonijiet oħra jinti tista' tgħid naħseb kull reliġjon għandha xi forma ta' twemmin jew ieħor rigward ħajja wara dil-ħajja.
Fil-fatt anke fil-letteratura u pagana nsibuha.
Ekku, ekku.
Apparti mill-Bibbja, ġifieri però nsibu din l-idea tal-mewt ħajja wara l-mewt u mbagħad ir-riti li jinħolqu madwar il-mewt ta' xi ħadd.
Issa xkun li l-bniedem tant u intelligenti tant ma jridx imut, tant jixti illi tant huwa ngħidu in love with il-ħajja illi joħloq din il dan il dil-mitoloġija li hemm
isu projection projection ta' xewqa tal-eternità
li inti ma tridx titlaqx taf se titlef jew ma tridx tmut ma tridx bati.
Hemm ftit minna wkoll ġvera, hemm ftit minn dan ukoll, mhux ftit, anke forsi iktar minn ftit li tant il-bidem huwa marbut ma' dil-ħajja li huwa jipprova dak li qed jgħix hawnhekk jixtieq jgħixu anke wara il-mewt. U dan hija xi danki l-arkeoloġija Turina dan ukoll, ġifieri u kif kienu jitfnu n-nies l-Eġizzjani u anke ġnus oħrajn. Però kif kont qed ngħid għal ħafna mir-reliġjonijiet hemm dan it-twemmin, issa jien bħala nisrani bħala saċerdot nisrani hemm allura hemm qed nitkellmu dwar fidi issa hawnhekk. Fi darba jiena right quote u dejjem timpressjonani li għal min jemmen m'hemmx bżonn l-ebda spjegazzjoni. Għal min ma jemmenx l-ebda spjegazzjoni ma hija biżejjed. Ġifieri issa meta tkellmu dwar ġudizzju ġenna jew kella infern firi forma ta' retribuzzjoni. Hawnhekk jidħol l-element tal-fidi.
U ma kollha elementi realtajiet però u koll il-bniedem waħdu mbagħad ma kienx se jasal għalihom. Jiġifieri il-bniedem bir-raġuni u bix-xewqa biex ngħid hekk jasal sa ċertu punt bħall-filosofija. Però mbagħad aħna bħala nsaru anke llut jiġifieri hemm isu għalla stess beda jinnebbaħ lil-bniedem.
Permess ta' tradizzjoni?
Permess ta' rivelazzjoni. Bekk anki fil-kodba, l-aħħar kodba tal-Bibbja u tal-Antik Testament, nibdew insibu, per eżempju, f'tal-Makabej. U l-idea tal-riżurrezzjoni, l-idea tal-ħajja eterna, kienet minn dejjem hemm imma tibda tiċċara iżjed. Mbagħad fil-ħajja ta' Kristu, din ix-xogħol dak li isu alla beda jipprova juri lill-bniedem fuq il-ħajja eterna u f'ħafna affarijiet oħrajn, manki fil-ħajja eterna, narawha fil-fatt li ġara fil-persuna ta' Kristu bir-reżurrezzjoni u permess ta' Kristu mbagħad sangawdu aħna l-koll.
Għaliex il-mewt tidher bħala isu hemm din l-idea li fir-reliġjon nisranija li il-mewt Kristu ngħidu rebaħ il-mewt. Għaliex din il-battalja, għaliex din il-ġlied, għaliex norbtu l-mewt jisu mal-maċċitan u l-ħajja. Meta l-mewt hija tant proċess importanti li tgħaddi minnu wkoll fl-istess ħin.
Ekku, ma hemm din ir-rabta għaliex kif nafu kif anke naqraw fl-Evanġelju u anke kif nafu storikament Kristu bata u mit mewta krudila u der li spiċċa kollox. Almenu umanament der li spiċċa kollox. Imma mbagħad għamen bejn l-imwiet. Issa dimmix xi ħaġa jekk flajru, xi poeżija ngħid għamen bejn l-imwiet li imma nies li kienu jafu qabel raw ħaj wara. Wara il-mewt tiegħu.
Għax fil-fatt
il-kelmu miegħu semgħu jitkellem, raw għarfu l-ġisem tiegħu, raw anki l-pjagi tiegħu.
Għax il-fatt storiku tal-qawmin ħadd marah. Ġifieri jiqum ħadd marah, però l-konsegwenzi ġifieri li jarawh wara li qam hemm ix-xhieda. il-fatt storiku koll, għapat il-fidi.
Ekku, il-għawmin.
Fatti storiċi li ju.
Il-għawmin ta' Ġesù, sef l-istoria, sef l-istoria, sef jum partikolari, ux vera. Però, imur li limmi l-istoria, najdu għam meta storiku.
Eżatt.
Għax bħalma fil-bidu ma kienem xut ħat ma kien xut tal-ħolqien, ħat ma huwa xut tal-ħolqien il-ġdid. Ġifieri ma rawhx iqum din l-idea li era ta' fin niġi naraw anki f'xi statwi jekk inkella f'xi pitturi naraw qishom is-suldati qegħdin jgħattu għajnejhom, dik kollu ġej mill-apokrifa dak, minn dawn il-kidbiet oħrajn li mhumiex kidbiet kanoniċi, mhumiex kidbiet parti mill-iskrittura. Ġifieri aħna kenna professur tagħna li kien jallem hawnhekk ħafna snin ilu kien jgħid il-qawmin ta' Ġesù huwa ġraja insindikabbli kien ħob jgħidilna. Il-Monsignor Professur Kassar kien ħob jgħidilna hekk u ma kien salmulu minn hawnhekk ukoll. Huwa fatt insindikabbli ħadd ma seta' jara il-qawmin iseħħ imma raw l-effett tiegħu għax jiltaqgħu ma' Kristu, semgħuh jitkellem, raw anke l-ġisem tiegħu, missewħ, jiġifieri, Tumas, jiġifieri. Issa naturalment il-mewt ta' Ġesù dbatija li huwa bata u l-qawmin li huwa allura r-rebħa fuq il-mewt u fuq id-dnub. Ġifieri dak li wera fir-rivelazzjoni kif anke spjega Fader Konrad qabel, ir-rivelazzjoni ġifieri alla li qed juri lilu nnifsu lill-umanità bil-mod il-mod u ma tlaħq dan il-punt li fih allura għandna din il-manifestazzjoni hekk qawwija u ċara ta' rebħa fuq il-ħaj fuq il-mewt. Meta Ġesù għamen bej l-imwiet.
Dana jorbot ukoll propju biex l-umanità u għalla tant kemm ħabb id-dinja u li rrid jisalva. U dan kollu nikkonnessjaw ukoll hemm konnessjoni hemm bħalmaqal Father Hector u ġifieri mal-ħolqien biex ngħidlek ta' din id-dinja u l-bniedem ta' din-dinja, però mbagħad nħabba id-dnub, ġifieri l-għażla tal-bniedem għall-ħażen kisser dik l-armonija bejn il-ħajja u il-passaġġ għall-ħajja eterna. Ġifieri huwa aħna ngħidu għall-mowt ukoll. Allura għall-mowt ukoll saret ħaġa qisha kifra bħalma ngħidu qisu kastik. Però fi Kristu issa reġa' qisu l-armonija reġa' ġiet u l-mowt għandna għandha posta. Ġifieri mhix l-aħħar il-kelma aħħarija fuq l-antropoloġija tal-bniedem.
Ma jabidu. Għalina, għal-min jemmen?
Ija, ja trasformazzjoni.
Trasformazzjoni
għal-ħajja uħra li hija fermaħjar minn din.
Nisperaw.
Nisperaw. Għax inkella nkunu propju msiken, lek ma jkollix li l-isperanza imbażata fuq fid qawwija wkoll fuq ir-realtà ta' Kristu ġifieri.
Eħel, donnu ħafna mit-talim jew parti kbira mit-talim tal-Knisja jiċċentra fuq din id-dbatija, fuq il-mewt, fuq. Ma mhix kważi makabra li inti naf tara dal-immaġini ta' Ġesù minn bliedmija u isu hemm din l-idea li kważi tinbeżgħu in-nies biex jippreparaw ruhom għall-ħajja ħjar isu. Ma tafx kif anki slaleb ħafna minnhom kif ikunu. So hemm din dal-aspett fil-Knisja illi donnu titfakkarna kontinwament il-ħin kollu li din mhix il-ħajja proprja tagħna jisu, ma l-ħajja proprja tagħna tibda meta mmutu.
Jien appoġġiha mod ieħor, ta' ġifieri iktar milli l-kruwa ta' dmija, ta' xewk, ta' slaleb, l-offerta. L-offerta tal-iben tal-la, l-offerta sħiħa tiegħu innifsu u li għamel dan ukoll hemm b'eżempju għalina. Għal min jixtieq ikun dixxiplu tiegħu hemm din it-triq li naturalment u stess qal darba minnhom min irid jiġi warajja, irid jixħad lilu n-nifsu jerfa' salibu jimxu warajja, ġifieri tinvolvi ċaħda, tinvolvi dbatija. Imma dbatija li hija offerta. Allura meta inti qed toffri, qed tħobb, qed tagħti lilek innifsek. Allura anki minn dil-ħajja stess, meta nkun anki meta nkun qegħdin imbagħtu f'din il-ħajja ngħaddu minn momenti ta' dbatija, minn momenti ta' ansjetà. Però meta wieħed ikun qrib ta' ħadd ieħor, meta inti qed tati li lek innifsek il-ħattijħor, meta qedtgħin il-ħattijħor, meta qed tagħmel minn kollox biex tkun ma' ħattijħor li qed tibati, allura hemmhekk it-tbatija ma tibqax tbatija bla sens. U fil-fatt Ġesu bil-mewt il-qawmin tiegħu ta' dinjità ġdida lid-tbatija. Ma nisawx li Ġesu ħa fuq l-umanità, l-umanità kollha, l-umanità sħiħa, jiġifieri hu mhux ta' parsi sar bniedem, sar bniedem tassew, allura għadda minn dak kollu li għaddi minnu bniedem.
Għax insaqsejt mistoqsija u nsaqsi oħra, intkom in-news taqrawh l-ħabarijiet tarawhom. Għaliex hemm xi ħaġa aktar differenta x'naħseb jiena l-immaġni li jagħtuna da' żmien fuq il-mowt, fuq il-gwerer, fuq il-kurderta huwa kontinwu. U palma tgħid Father Hector, f'dan il-kuntest realtà kifra tal-umanità, Kristu ta' sinifikat għandha nkollu. Għax hemm għażla jew wieħed jiddispraq u jgħid isma' dana inutile strage. Palma kien qal Benedettu XV għall-gwerra l-ewwel gwerra dinjija. Inutli, straġi inutli di. Jew inkella minkejja hekk u minkejja kważi kważi hemm l-impenn tal-bniedem biex ikisser lilu nnifsu, Kristu permezz tal-mowt tat-tbatija l-mowt tiegħu u l-qawmien ta' sinifikat ġdid u biddel dak li huwa ikraħ u terribbli f'xi ħaġa ta' tama u ta' realtà ġdida. Li hija t-trijonf tal-imħabba fl-aħħar mill-aħħar. Il-trijonf tal-imħabba u trijonf li huwa li qal jiena l-ħajja u I am the way, the truth and the life. Ġifieri jiena huwa l-ħajja. Ġifieri dawn ir-realtajiet kollha konnessi. Imma b'tal-mod li fl-aħħar mill-aħħar tirbaħ l-imħabba fil-persuna ta' Kristu u għax aħna mbagħad ma qudiem miegħu u għax salva l-umanità kollha bla esklużjoni l-umanità għandha dinjità qawwija.
Il-ħajja eterna hija r-risposta għal-mod kif inkunu għexna jew nkunu bdejna clean sheet għaxina oħra u koll, ġviri il-bniedem, once li jmut, ser ikun qiegħed jibda mill-bidu, jew kellha ser ikun qed iġorr ukoll dak li kien hawnhekk. Jissemmew ħafna il-kwistjoni kbira kważi klixe u jekk għallawux l-ewwel imħabba jew kellha ġustizzja ma kkun ma tnejf daqqa jew daqs xulxin. Allura x'iġri, ġviri jekk nagħmel sforz enormi fil-ħajja tiegħi. Inkun daqs Hitler jew jien jekk nagħmel sforz enormi daqs inkun daqs min daqs Stalin li għamel tant ħsara u weġġa' tant nies. Jiġifieri qed tkun kontinwazzjoni jew kellha se tkun a completely new page li wieħed trid jara mbagħad kif.
Hija kontinwazzjoni f'relazzjoni li jiena diġà qed ngħix fuq din l-art. Jiġifieri jien u int u kull wieħed minna għandna identità. Għanna identità, ġifiri inti Andrew, jina Hector, Konrad u Konrad, għanna identità li miex li hija differenti. Issa, din l-identità tagħna tibqa wara l-mewt, ma tkun identità trasformata, ġifiri kif anki spjegajna qabel, ġifiri issa dak li jina qed ngħix fuq din l-art, it-tajjeb li qed ngħix fuq din l-art, inkompli ngħixu f'dimensjoni oħra fil-ħajja ta' dejjem. Ġifiri aħna kultant ngħiduha bil-Malti, dak diġà għamel purgatorju fuq din l-art jowa u vek, ġifiri, min ikku qed jgħix ħajja, taf inti, jipprova jgħix ħajja tajba fuq din l-art. U telema religjon u ta' qed ngħid, mhux qed ngħid għall-nisra nibiss, diġà qed idu dik li aħna nsieħu l-ġenna minn din l-art, il-paċi, l-armonija. Daqs min li ħanejt miskin, ġifiri, li ikun qed jgħix l-infern fuq din l-art, ġifiri, għax wara kollox. X'inhi hija di kollu din tal-ħajja ta' dejjem jew għandna l-bniedem li qiegħed f'relazzjoni ma' dak li ħalqu. Mad-divinità, ġifieri għax hemm min qed jismana li mhux nisrani, mad-divinità. Ġifieri issa, imma għalija li nemmen jien li jien nisrani, hemm ir-relazzjoni li jiena qed ngħix fuq din l-art li mhix dejjem relazzjoni perfetta għaliex hemm ir-realtà ta' dnub, hemm l-imperfezzjoni. Però dak li din ir-relazzjoni li qed ngħix nemmen inkompli ngħixha fuq livell ogħla mbagħad fil-ħajja ta' dejjem.
Li mhix faċli li inti tkun qiegħed tipprepara. Li nippruvaw aħna ngħixu l-ħajja tagħna bil-perspettiva ta' x'se jiġri wara li mutu ħafna drabi aħna s-soċjetà kważi l-mewt kważi t-elimina erħila l-Knisja għal-moment. Imma ġifieri m'għadniex nitkellmu fuq il-mewt, m'għadniex naraw il-vjatku, m'għadniex ikollna daw l-esperjenzi folkloristiċi u ta' forom oħra. Forsi tmur funerali jekk ikun xi ħadd jiġi ribek jekk kont tista' tiskapriċċaw, tiskapriċċaw ukoll għax jindejqu nil-funerali hux.
Fil-fatt, fil-fatt anki.
Kulturalment mhix qed tgħinna biex aħna nagħmlu din ir-riflessjoni.
Fil-fatt narawhom hu dan ġifieri ever young, kulħadd bil-mejju daw jiġeb biex jaqpa' użaża u hemm użbieħ u eternal young u dik l-eternal youth. Hemm u bħal ma tgħid jiġifieri qisu l-idea ta' mewt. Nistan nħalluha fl-aħbarijiet ma tant kemm il-bot minna li jisu rridu marbuha. Li fl-istess ħin qiegħda tmur kontra biex ngħidlek kontra r-realtà umana stess. E kontra
ta' reliġjon biss qed tgħid anki mill-aspett uman.
L-aspett uman ukoll naħseb jiena u għax jisu l-bniedem jibda jmut minn dul li meta jitwielet. U l-ħajja mimlija bil-mewtiet iż-żgħaru. Jiġifieri iċ-ċaħda pereżempju l-fatt li jew għandek xi ħaġa jew m'għandekx, jew tweġġa jew ma tweġġa. Jiġifieri hemm indikazzjoni fil-ħajja stess qed ta' dawn l-imwiet biex ngħidlek f'kelma waħda li aħna finiti, li aħna għandna l-limiti tagħna, li aħna kontinġenti, jiġifieri tiġi hemm fin-natura tagħna stess. Però mbagħad fl-istess ħin bħalma tkellimna l-ewwel hemm ukoll din ix-xewqa ta' eternità li mmorru li nittraxxendu lil nfusna, li mmorru lil hemm minn nfusna. Issa dan qegħdin nippruvaw niċħaduh għax jiena naħseb qegħdin il-soċjetà tal-lum qiegħda tipprova tiċħad mhux biss il-mewt imma anki it-traxxendent. F'kelma waħda anki r-relazzjoni ma' divinità, ma' Alla, fil-kastana u ġifiri ma' trinità. U dana meta nsiru limitati ħafna mbagħad jibdew anki jitnaqsu l-sinifikat tal-ħajja mal-fej qiegħed ngħix jien xi tfisser ħajti lil fej sejjer u meta jibda jonqos dana dik tkun verament mewta għax jibdew il-limitazzjonijiet u nispiċċaw jien u jien. Bla dimensjoni usa li tama l-fidi u li propju il-pellegrinaċ li qegħdin nagħmlu għal-ħajja oħra eterna u tiġi limitata mentri fil-fatt aħna mhux maħluqin għalhekk, aħna maħluqin biex ngħixu u ngħixu fil-milja tal-ħajja. Li ġifieri li tinkludi l-ħajja eterna.
Il-personaġġ ta' Kristu tifhmu. U jina namra bħala personaġġ storiku kif jagħmlu ħafna nies minn xi speċjali ġifieri l-kwalitajiet tiegħu kif kien jgħix l-impenn tiegħu il-kapaċità tal-kelma tiegħu il-mod kif kien kapaċi artikola l-ħsibijiet tiegħu dan huwa interessanti u dan kollu. Però xini il dik il-ħaġa li lilkom. Intkom it-tnej mod partikolari minna tlieta hekk u minna t-tekniku qed ninkludi wkoll erba li aħna, ma intkom it-tnej e proprju ddedikajtu ħajjitkom kollha. Ċedejtu ħafna iktar milli ċedejt jien. Biex twaslu dan il-messaġġ x'kien daqshekk konvinċenti għalikom, xi konvinċikom daqshekk li awertit illi inti ċċedi tant affarijiet biex titkellem fuq xi ħaġa li laqas taf eżatt teżistix jew lej jew kif għadtu intkom hija kwistjoni ta' fidi, imma at the end of the day nistgħu mmutu ma nsibu xejn hemm, jiġifieri u minn dak kollu li tkellimna. Xu wassalkom lilkom biex tagħmlu biex iċċedu tant għal xi ħaġa li intkom ma missejtux? Għana jidu għakif inik, u kujina għandi xie garanzija bil-miktub, najtu għertit, najtu għanix 60 sena, 70 sena, 80 sena, imma bat wara għandi eternità, mintkom għandkom xie garanzija, u xek, jow għandkom. Majtu għilkom xie fil-seminarju, fil-konventi, naħseb jena.
Pogħu għana ġenej, dak li għet għabbeġ, firri, għandi fidi jena, sa fidi ġifiri.
Ma fidi mux ħazina najdi, kax
ġifiri. Fidi mux ħagġi li tkejjela fidi.
U fidi naħseb jena, fidi palma kull nisrani ta' ġifiri, fidi f'relazzjoni ta' mħabba u ma' persuna. Li huwa Ġesu Kristu, ġifiri hawnhekk tidħol anki l-rapport personali. Li mulli l-hemm il-fidi tkun. Kif taqba' ta' jiġifieri.
Hija relazzjoni li dejjem tikber. Ma jfissirx li kollox wartu żgħar ta' diffikultajiet ikollna aħna wkoll bħal kulħadd. Imma din ir-relazzjoni t-tieni direzzjoni f'ħajti. U li għalija qed nagħti ħajti jien għal din ir-relazzjoni ġifieri għal dan l-ideal kbir ġifieri li huwa l-aħbar it-tajba ta' Kristu ġifieri, Kristu ġie biex jifdil bniedem u biex jagħti l-ħajja fil-milja kollha tagħha lil kull bniedem u minnu anke min ma jemmenx fih.
Li mbagħad issaħħaħ bil-ħajja ta' talb, pereżempju, għax dan bħal kull relazzjoni jrid ikun hemm quality time.
Ekk,
li wieħed jipprova jifhem lill-ieħor jew fil-każ tal-koppja miż-żewġa li jifhmu xulxin iktar u bl-ups and downs u naħseb ir-rapport tagħna ma' Ġesu Kristu. Għandu dan il-moviment ukoll, din il-kwalità r-realtà.
Ġi ma tkunx deċiżjoni ta' darba di?
Mhux tal-ħajja ta' kuljum. Tal-ħajja ta' kuljum, relazzjoni ma tajtx ta' darba, dejjem tiġġedded hu. U dejjem jkun hemm mumenti ċari, jkun hemm mumenti oskuri, jkun hemm mumenti ta' uff, u jkun hemm mumenti ta' ferħ ukoll, you know, ġifieri u aħna nemmu Ġesu huwa persuna li wera lilu nnifsu. Naraw fl-iskrittura u permess tal-Knisja, mbagħad hemm l-għajnuniet, it-talb, is-sagramenti, u anke mbagħad l-esperjenzi personali, dan kull individwu għandu l-esperjenza personali.
Insemmejt din relazzjoni hekk u għandu quddiemi. Dil-poeżija ta' Edwina Gately, ma konx taf se tgħid Father Conrad, imma għandi ktejjeb quddiemi u fih f'tawsiltiet qishom għal kuljum hekk spiritwali għal din is-sena tal-fidi hemm din is-silta u tgħid hekk għal il-poeżija bil-Malti. Hija ovvjament tradotta iskot, iqaf, waħdek, vojt, quddiem Alla tiegħek. Tgħid xejn, tistaqsi xejn, iskot. Iqaf, ħalli lill-Alla tiegħek iħares lejk. Dak kollox, Alla jaf, Alla jifhem, Alla jħobbok, b'imħabba enormi, u jrid biss li jħares lejk. B'dik l-imħabba, oqgħod bi kwietek. Iqaf, kun, ħalli lill-Alla tiegħek iħobbok. Poezija qasira, imma li tkompli ta' Edwina Gately, imma li tkompli tispjega dak li kont qed tispjega inti Father Conrad, jiġifieri din ir-relazzjoni li mhux ta' darba hija huwa proċess kontinu. Tifhem li bħalissa qegħdin f'din l-art, qegħdin f'sitwazzjoni kontinġenti, qegħdin aħna limitati biż-żmien u bl-ispazju, imma aħna mixjin, aħna jiena nemmen aħna nisrani jemmen f'ħajja wara dil-ħajja. Mhux innisrani biss kif kont qed ngħid qabel firri bosta religjoni toħajn jemnu f'ħajja oħra u jispruma b'modi differenti.
U se narfulx xulxin?
Nispera.
Ħażin jiena ngħid, x'hemm xi tnejn minnihom xi waħda ġol koppitom kien.
Hemmhekk, hemm hemmhekk. Għax hemmhekk kollox ikun purifikat.
Narġgħu nagħmlu paċi.
Eżatt. San Thomas More fil-fatt kif kellu xi espressjoni għal jħassra ta' fint il-kwistjoni li kellu mar-re u s-sitwazzjoni. U minn insomma kulħadd għex l-esperjenza u għex l-esperjenza tal-martirju. Imma san prova to paraphrase, dan għal ftit eżatt meġ, għal jħassessa daw il-ħafna kwistjonijiet. Ok? Għal issa, għal-majnu għandi tamel meta nkunu fil-ġenna un bat. Nintesa kollox u nerġgħu ngawdu l-xulxin.
Nis, ġveri, mod teologiku, għax għanet nċajta jena, ma teologikament, hemm argument ta' ġveri, meta ngħidu se nkunu fi-stat ta' kuntentezza, fi-stat fejn nkunu fil-preżenza tal-Alla. Tajjeb, dan kollu tajjeb u kollu interessanti, ma ifisser li n-nies ikollhom uċuħ ikun hemm dal-inkontru كيف ستكون شي تكون الشيء سيكون الشنار
انا دايم نبروفاو نيموجيناو الجنة في كاتيجوري تاع دين لارت
اكو بس بالبالم وبالبالبالبالبال
نافو شي جي في ريفير نافو شي جي في ريفير نافو شي جي في ريزمين الوغ نبروفاو هنا دا كله نمولتيبليكا وخال على كوازي انفينيتي في الجنة اما يرمى هرس لي عبد الموت في ري نحن نسمع بحال بنت من حارس لي وكل بدل مور إما نبرفع مور تارج أخرى هنا إما مش كويستيون اللي نعرف وتشيك يو اللي أنت تعرف وتشي يو ليش كل شهر يبيت أو كل شهر يسويتين مش كويستيون تا جسم فيزيكو قد نتكلم نتكلم فوق جسم غلوريوس أنت فوق البيرسوناليتا
غلوريوس
غلوريوس أجي فيري أكثر من اللي أحنا نمنو أمنو الإنسان يمنو li ikonna ġisem glorjus, palma Kristu għam bġisem glorjus. Imma ġesu għamelek anki biex li jenna ikun jista ifemna kif fijem dell-appost li kliedu għabl-Inglis pedagogical condescension, ġifiri li spiega ġegħal Dow Collins, teologu ġizwita, samu ġizwita iħorara. Li
kitab taħħob
għal-sejfa.
Kitab ħafna dwar di Easter Jesus dan. Firi Kristu der, Kristu xoġ der lill-appost li b-mot li jarfuħ. Għalek pedagogik, il-biex nizal level taħħom, fem mot anki pedagogik, issa iktar minn kwistjoni narfu l-uċuħ ta' xulxin. Għax raga baby jew tarbija li nqatlet qabel ma titwieldet x'wiċċa. Nitkellem iktar fuq il-persuna li mhijiex limitata għall-ġisem, meta nitkellmu fuq persuna aħna m'aħniex nillimitaw lil dak li jkun għall-ġisem għal dak li huwa fiżiku imma għal dak kollu li hu l-karattru tiegħu, l-idejat tiegħu.
U għalhekk naħseb ilha il-komunikazzjoni.
Komunikazzjoni
hemm komunjoni għada u komunikazzjoni bejn dawk li nafu u anke dawk li ma nafux għax naħseb jiena nista' l-istorja li kienu jgħixu qabilna u ġejn warajna b'xi mod sa nikkomunikaw. Kollox però fir-realtà tat-Trinità, jif tal-glorja tal-Alla, tad-divinità. Ġifiri huwa misteru, però li jkun hemm aħna ngħidu anke fil-kredu nemmen fix-xirka tal-qaddisin. Ġifieri sa jkun hemm xirka, sa jkun hemm komunjoni, sa jkun hemm dik l-intimità tal-relationships u sinifikanti u sinifikanti.
Ma kifux fatta?
Dak hemm mbagħad San Pawl stess jgħidu għajn qatt ma rat u widna qatt ma semgħet dak li ppepara Alla. Għadawk li jħobbuħ u ġifiri.
Ma li xiexu kienra?
Kif? U jgħid kienem xaħat li mar
speċifika. Kellu esperienza mistika
ta'
Din Timothy Ratcliffe di għandu silta f'tip minnhom I call you friends fej jgħid meta aħna qegħdin fuq din l-art aħna limitati bil-korporeja ta' tagħna ġifieri jiena qiegħed fil-kamra m'iniex qiegħed fl-oħra, jiena qiegħed fl-istudio bħalissa m'iniex qiegħed fil-lecture room qed tifhem. Ġifieri imma meta mmutu nittraxxendu din il-korporeja ta' ġifieri jiena nkun nista' nkun preżenti għall-oħrajn. F'din id-dimensjoni ġdida li insejħula din ix-xirka li qed issemmi inti.
Però ħanajlek inti issa minn hawnhekk, okej? Bil-ħsieb moħħna. Jiena f'tliet sekondi erba' sekondi nista' ndur id-dinja kollha.
Ekku bil-ħsieb, ekku.
Bil-ħsieb. Dik waħda. Bil-ħsieb, it-tieni, intkom qatt pereżempju labtu jew Monopoli, jew xi logħba tal-bridge jew hekk. Tibdu fit-tlieta. Tilabu, tintilfu, nintilfu fil-lob. U ta' ix wahda din tiġasse, bħal-qas biss nindunajna. L-idea ġifiri ta' spazju ta' ħin, meta nkunu meħudin tal-imot,
iva.
Ninsowħ.
Kemmet ta' iva da' l-eżempju.
B'xi mod jew ieħor huwa.
Dak il-fenomenu.
Dak ċertu fenomenu. Plus, issa fuq livell iktar ta' talb u ta' esperjenzi. Għad kontu, naħseb fadha Hector kont, jiena kont. Anke fil-każ tal-ġenituri nitkellimha dik b'mod personali u hekk. Meta xi ħadd jkun se jitlaq minn din id-dinja. Okej? U jkun wexxu fil-ħbibrija tal-Alla. Mal-proxmu ħajja nisranija, hemm minn kieħed difetti, però tkun ħajja nisranija. Kieku taf il-paċi u s-serenità li jittrażmettu f'dan il-passaġġ.
Ma jkunux anzjużi huma.
Bejn jien fl-esperjenza tiegħi. Ma kienx hemm dan. Jiġifieri skont il-persuni mbagħad għax ċertu anzjetà probabbilment tkun saret qabel fil-proċess tal-ħajja kollha. You know?
Għaxu kien hemm dak il-.
Però meta jaslu għal ċertu maturazzjoni u għall-aħħar mumenti, il-paċi u s-serenità li qishom tarhom tħossha dan, tajt dan xi ħaġa hemm. Xi ħaġa qed jiġri. U mhux fil-każ ta' close relatives biss, anki ta' nies oħrajn. Anki għal sempliċi fatt, sadana I'm being very concrete ma' l-esperjenzi pastorali, anki meta xi ħadd ta' ministra u da, jkunu għadhom kemm ħallew din id-dinja u tara anki l-ġisem stess kważi. Ċertu serenità u ċertu paċi.
Fluċuħ.
Fluċuħ. Sa mhux qegħdin nitkellem fuq dawk li forsi mietu fil-gwerra b'ċertu ġie u you know. Imma nġen jkun hemm. Jkun hemm sinjali qisu mill-għal dilha li qegħdin jippruvaw jidħlu bħalm'aħna nippruvaw nimmaġinaw x'inhi l-eternità. L-eternità tipprova tidħol f'din id-dinja biex turina isma' hemm xi ħaġa ta' iktar minn li. Però ja una dawnu ma
Tatina Tasters.
Tasters
hemm ktieb jismu proprju l-eternità nel tempo ta' Bruno Forte, teologu kbir Taljan, ġifieri qed jitkellem fuq is-sagramenti, għax is-sagramenti huma esperjenza li n-nisrani jagħmel tal-eternità diġà ġifieri qed iduq l-eternità minn din l-art qisu foretaste u ġvera, or def u ġvera, ġifieri meta qegħdin niċċelebraw is-sagramenti qegħdin induqu biċċa mill-ħajja divina, biċċa anke l-kelma biċċa mhix il-kelma eżatta. Ġifieri darba kien hemm xi imperatur, wieħed mir-rejiet Russi. U kien ħajddeċied jekk ikunx mal-Knisja ta' Ruma, jew kemm il-Knisja ta' Kostantinopli u baċċi emissarji tiegħu. U daw marru Kostantinopli u daw Boris kien jismu. Madwar 1000 sena ilu ġifi, 1000 iktar ġifieri, u meta daw marru Kostantinopli li kienet nisranija ortodossa dak iż-żmien l-insara tal-Vant, dawk meta tant baqgħu affaxxinati għalhom l-krajna is-sema fl-art. F'dawn l-esperjenza li huma għamlu tal-liturġija, l-liturġija kif jagħmluha l-insara tal-Orjent, ġifieri l-Ortodossi. Daw ħassew il-ġenna fuq l-art, ġifieri. Hija x'aħna fuq din l-art għandna sensi. Naraw, nisimgħu, għandna xxam, ġifieri issa is-sagramenti li semmejt titilu huma opportunità, huma stedina minn Alla. Lill-bniedem biex jiltaqa' miegħu. Imma anki permezz ta' fett li jidru. Dak huma s-sagramenti, qed tara, qed tisma, qed tħoss id-dilka taż-żejt, qed tirċivi, qed tiekol, qed tixrob, ġifieri qed tifhem hija l-eternità li tiltaqa' maż-żmien, li tidħol li tinċidi fi żmien li qegħdin ngħixu fih bħalissa, il-bnedmin ta' kull żmien.
U mbagħad għandna anke l-kliem ta' Kristu stess, ta' ġifieri jekk naqbu fuq Kristu, għallina jiena sammur ma ħanħej postalikom. Jew mbagħad se jiena id-dar tal-missier. Ew anke naħseb jekk naraw anke f'dan l-aspett u li aħna il-mod se twassalna anki biex nintaqgħu mal missier, kemm ngħidu l-missierna kuljum magħna. Ew tiġi saltnatek u ġifieri tkun fl-aħħar homecoming.
Dan kollu, għax għandna nitkellmu jisu mill-punt tal-mewt jew qed niffukaw id-diskussjoni tagħna prinċipalment mill-punt tal-mewt il-qudiem. Dan x'responsabbilità jpoġġi fuqna fuq kif ngħixu l-ħajja tagħna? Ċe aħna ġifieri rridu nkunu ankun ftit goff fil-kelma fl-użu tal-klim tiegħek. Aħna rridu nkunu ossessjonati bil-mewt u jisnu naħsbu f'dak il-mument il-ħin kollu rridu kontinwament jisna qed. Palma ta' tinvesti l-flus tiegħek kontinwament iġġemma ħalli inti tpoġġi l-bank ħalli mbagħad inti ssibhom meta jkollok bżonn. Dik dak huwa l-mod għax inkella l-ħajja ġifieri jekk dan huwa l-mod kif irridu ngħixu l-ħajja hija enormament stressanti u dan kollu.
M'għandix
neħdu gosb xejn, m'għandix immorru l-baħar, m'għandix insifru, m'għandix. Imma l-Knisja kienet tagħti dawn il-messaġġi forsi fl-antik li jisek titbagħti hawnhekk biex imbagħad tieħu l-premju. Lek kien hemm dan isu il-messaġġ covert kultant kien anki iktar minn hekk u tiċċelebra l-faqar bħala bħala isu kważi grazzja biex ngħid.
Imma imma l-faqar bħala 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 mhux il-miżerja, jiġifieri għax il-miżerja il-faqar jiġifieri huwa jiena aħna nitkellmu fuq il-wieħed wieħed il-faqar reliġjuż jagħmlu il-vot tal-faqar, jiġifieri biex nkun ħieles minn in-nifsi. Biex nista, biex anzi, xinu għal-faqar, jo xumma l-kmandamenti, huma eżerċizzju tajjeb tal-libertà tiegħi. Fi Alla żejn il-bnedem bil-libertà, u x'kien id-dnub, id-dnub tal-bidunet, il-bnedem abbuża mill-libertà tiegħu. Tifhem issa il-kmandamenti, il-faqar, ċertu ċaħdit li umanament jidru ibsa jgħidlek x'għad jgħidlek hija xi dwejja ħanqod niċċaħħad li imma anzi biex jiena nitrejna lil innifsi biex ikun iktar biex nuża aħjar il-libertà li bija żejjinni Alla.
U biex fl-istess ħin l-egoizmu jintrebaħu biex ma jkonniex fiscal cliffs u biex ma jkonniex kriżijiet ta' ċipru u biex ma jkonniex ir-rape li l-bned minn għandhom. Jiġifieri x'inhu żgħu aħna faqar jew iktar forsi ħajja modesta. Tkellem
ħafna fuq hekk.
Eżatt, u jiġifieri mhux hekk u kiteb enċiklika wkoll. Jiġifieri aħna konna ħajja moderata. Għax anke dik il-sempliċità il-ħajja ta' moderazzjoni. Jiġifieri li għażla u hija virtù jew ir-rape li mhux narqu l-ħadd ieħor ukoll. Jiġifieri rridu anke nagħmlu da' diskors fil-kuntest tar-realtajiet soċjali tal-lum ukoll u ta' fi żmien ukoll. Jiġifieri il-bilanċ u l-bilanċ u l-użu tajjeb it-tantum kwantum. Jiġifieri il-qies però qies moderat. Li jgħin il-persuna tikber iżjed. Bħala persuna u l-affarijiet il-ħwejġ materjali qegħdin hemmhekk għas-servizz tal-persuna mhux bil-maqlub. Mhux li l-bniedem jitaffeċ bil-affarijiet materjali b'tal-imod li waqgħulu kull dinjità u kull espressjoni u kull libertà interjuri bħal ma tgħid fadeħ ektar biex jgħix verament id-dinjità tiegħu.
Ġifieri il-focus dejjem xorta waħda għandu jkun il-persuna, ġifieri ħalli jkun hemm miljun ħaġa inkella minn ġib xorteħ tajba da u ġi qed ngħid b'xorteħ tajba x'hekk naħseb jiena ġifieri jkun xi nobli u xi ħaġa da u kull ma jara bajnih jista' jixtri u jagħmel dan kollu. Dak mhux hu qed jagħmel I mean ma jagħmel xejn ħażin, il-kwistjoni hija jekk jibqax focus fuq il-persuna fuq ħafna elementi oħra li huma importanti, relazzjonijiet ma' xulxin ir-rispett reċiproku ma nafx u kwalitajiet oħra.
Dik kollu ddur ma' d-dinjità umana jiġifieri, d-dinjità jiġifieri d-dinjità tal-bniedem. Kemm huwa innifsu li ma jkunx skjaf ta' affarijiet li għalkemm forsi għal xi żmien ħajtuh pjaċir, ħajtuh sodisfazzjon imma fl-aħħar mill-aħħar jista' jsir skjaf tagħhom. Imbanki il-bniedem li mhux waħdu no man is an island qed jgħix f'relazzjoni ma' ħafna bniedmin oħrajn, jiġifieri id-dinjità tiegħi u d-dinjità tal-oħrajn. Biex kemm kif qegħdin aħna flimkien ikunu din ix-xirka biex nuża din l-istess kelma tal-ewwel, jiġifieri li jitfisser hemm komunjoni, hemm interdependenza.
U plus naħseb jiena fil-kuntest tal-ferħ ġoj. Kemm il-Papa Benedetto 16 u kemm Papa Francis jisemmu għadi il-ferħ, għax inti semmejt il-Knisja ver tfakkar fuq il-mowt u qisha kważi allura jiena ma nistax imu nom, ma nistax imu pjaċi, mhu veru xejn, jiġifieri
il-fatt
u il-background u li aħna il-ferħ għaliex. Għax hekk aħna verament smajna anke fid-dinja u bil-Vanġelu, l-Vanġelu huwa l-aħbarijiet tajjeb mhux għall-futur biss anke għalissa. Jiġifieri huwa aħbarijiet tajjeb.
Nistgħu ngħixu aħjar għax nagħtu każ il-Vanġelu qed tgħid.
Ukoll, ċertu ferħ u sempliċità, imma però l-ferħ jkun li jkun ferħ ġenwin u l-ferħ ġenwin mhux marbut biss mal-affarijiet materjali. Huwa jimur li lejn mal-affarijiet materjali, però li fid-dinja wkoll. Per eżempju, li tgħix li torqod b'kuxjenza moħħok mistrieħ. Li tgħix li inti mal-mara u t-tfal ħadim tal-jum bl-imħabba u rejthom kemm tħobbhom. Li inti tgħix li taf isma jiena l-ġurnata stajt nagħti l-erf tiegħi lil-ħadd ieħor lill-istudenti. Jiġifieri hemm il-ferħ jiġi minn ħafna bnadi u nistgħu ngħixu ħafna sitwazzjonijiet. Li mbagħad il-ħajja iva, suppost aħna msejħin biex ngħixu il-ferħ primarjament. li mdawwal u jiddawwal mbagħad anki s-sofferenza. Għax ir-realtà tas-sofferenza teżisti wkoll. Però aħna nkunu nafu mbagħad x'inhi u s-sinifikat u li għandha limiti s-sofferenza wkoll.
Hemm fil-fatt kont se nsemmi l-Papa huwa doverus hux tliet ġimgħat erba' ġimgħat ta' Papa ġdid u x'hekk bejwet u ieħor
it-tletax ta' Marzu.
Ekku, ġifieri huwa u kifqa l-ewwel ġifieri. Dan huwa Papa li simbolizmi għalih huma tant huma importanti li qed jipprova iżar ma' ċerta affarijiet li kienu qed ifixklu forsi anke l-perspettiva tan-nies fuq il-Knisja. Però dirri tinsaq, sikkemm hija l-Knisja dan il-pont biex tgħinha nifhmu il-valur tal-mewt jew aħjar il-valur tal-ħajja wara l-mewt. Il-Knisja bħala istituzzjoni qed ngħid issa mhux bħala l-pritka ta' dak il-qassis li għaf jipritka tajjeb u tieħu gost mort isma' l-qudiss tiegħu. Imma qed ngħid il-Knisja fiha nnifisha kemm qiegħda tgħinha, kemm qiegħda tiffaċilita. Jew kellek kemm qed tkun ostaklu biex lili tippersuadini li huwa worth it li jiena naħdem għal dak li ġej jew għal dak li se jiġi wara l-mewt.
Il-Knisja hija Ja komunità li waqqa f'Ġesù. U f'dil komunità hemm l-esperjenza mhux biss ta' vjaġġ li semmejna qabel kelma pellegrinaġġ użajni qabel huwa vjaġġ. Imma vjaġġ flimkien firi hemm importanti ħafna fil-Knisja, element importanti huwa l-element tal-akkumpanjament. Ġifieri min forse mexa iktar, min mixi iktar pass bil-mod, imma li nakkumpanjaw il-xulxin ikunu ta' sosten il-xulxin. Ġifieri li tassow nejxu dil-ħajja ta' aħwa din Benedettu 16 fl-enċiklika Caritas in Veritate fl-enċiklika li titratta s-soċjal ħafna ġifiri għandu espressjoni sabiħa jgħid li ma titkellem dwar il-fenomenu ta' xejdulu globalizzazzjoni jgħid din għamlitna ġirien imma m'għamlitniex aħwa. Firissa, il-Knisja tofi din l-esperjenza firri b'diversi modi naturalment u nerġiet mhux kulħadd jimxi bl-istess ritmu imma ta' akkumpanjament firri jien m'iniex waħdi f'dan il-vjaġġ hemm oħrajn li allura ninkoraġġi xulxin inkunu solidali. Firri dan il-messaġġ li toffri l-Knisja tal-aħbar it-tajba mhux biss aħbar tajba bħalma ta' aħbar tajba xi ħadd għaref li għex sekli ilu, ġifieri li hija aħbar valida wkoll, ġifieri u għandu wkoll segwaċi tiegħu qed insemmina f'qorri f'kbar f'reliġjonijiet oħrajn li kienu nistajbin, jiena nsikilhom qaddisin ukoll. Ġifieri għaliex taw messaġġ u valuri umani, imma l-Knisja qiegħda toffri wkoll din l-esperjenza ta' mixja flimkien u mixja flimkien nerġgħet inwiżnu lil xulxin fid-direzzjoni li juri Ġesù.
Fil-fatt għandna ikona anki biex ngħidlek skit turistika fil-vjaġġ ta' Ġesù mad-dixxipli ta' Emmaus. Fi qatt jispjegalhom l-iskrittura fuq in-nifsu, eċetera, eċetera. Il-raj tajjeb li jakkompanja, li jwassal, li fehm, li fieq. U qed jgħid Father Hector, ġifieri l-Knisja fuq il-mudell ta' Kristu għandha dik il-missjoni wkoll.
Jina, nirringrazzjawkom. Grazzi ħafna, grazzi ħafna ta' il-konverzazzjoni, nirringrazzjawkom ta' xogħol li tagħmlu kemm l-università.
Kif ukoll
fil-xogħol li ħollintkom involuti. Miegħek kelli l-Father Konrad Grech, Ġeżwita, l-Father Hector Sherry, jina nirringrazzjawkom, il-programm testament ikun magħkom bħal-20 semmi.